Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 29 декабрь, күнгө бейшемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдымомонов. Айрым аймактарда борбордук аянттарында орнотулган балатыга каршы чыккандар болууда. Аларда Алмазбек Атамбаев президенттик балатыда жаңы жылды майрамдабайбыз дегендерди колдобойм деп билдирди.
Биздин майрам эмес, улуттук майрам эмес деп ноолушту же жаңы жылга чыккандарга жол бериш керек. Бул кыргыздын тарыхы.
Жекшемби күнү Кара деңизге кулап түшкөн орус учагынын экинчи кара кутусу табылды. Кремльге ыктаган маалымат каражаттары учактын канатындагы мүчөлүштүктү себеп катары көрсөтүшүдө.
Состояние по внешнему виду отлично.
Сыртынан караганда кутунун абалы дурус. Коргоочу бөлүгүнө бир аз зыян келген.
Жогорку кеңештин вице-спикери Алимбековдун Тайванга сапары Кыргызстандын Тайван маселеси боюнча расмий резолюциясына, позициясына каршы келер айтылды.
Тайвань басмачылык маалымат каражаттары эмне үчүн аны расмий айландырып беришти? Саясий жагынан этикага жатпаган болду да, эгер андай маалыматтар чыгып кеткен болсо.
Алдыда дагы башка темаларга токтолобуз. Алды менен жаңылыктарды угалы микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жумгалдагы Кара Дүбө кыштоосунда түшкөн кар көчкү бир адамды басып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, окуя 28 декабрда түшкө чейин болгон. Көчк алдында калган адам кыштоодо малын карап жүргөн көчкү баскан адамдын сөөгү табыла элек. Издөө бүгүн дагы уланууда. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин камактан бошотулгандыгы кабарланууда. Бул тууралуу бүгүн жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, 1-май райондук сотунда Нарымбаевдин мөөнөтүнөн мурун бошотуу арызы кабыл алынып, сот аны канааттандырды. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев Бишкектин экс-мэри Нариман Тюлеев камакта жаткан кезде анын жакындарынан 200,000 доллар пара талап кылган. Ал эми мурдагы жогорку кеңештин депутаты Хажы Мурат Коркмазов бул иште ортомчулук милдетти аткарган деп айыпталган эле. Алар былтыр жайында камакка алынган. 1-май райондук соту аларга тагылган коррупция, кызмат абалынан пайдалануу деген айыптарды кыскартып, көз боймоочулук деген күнөө менен Нарымбаевди 3 жылга, ал эми Коркмазовду 1.5 жылга эркинен ажыраткан эле. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков депутат Нурбек Алимбековдун Тайванга сапары боюнча билдирүү жазады. Парламенттин расмий сайтында жарыяланган билдирүүдө Нурбек Алимбековдун Тайванга сапары Кыргызстандын Тайван маселеси боюнча расмий позициясына каршы келери айтылган. Кытайдын Бишкектеги элчилигинин маалыматы боюнча 21 декабрда Алимбеков баштаган кыргызстандык делегация Тайвандын мыйзам чыгаруу органы төрагасы Су Цзячуан менен жолуккан. Бул жолугушууну Тайвандын борбордук маалымат агенттиги чагылдырып, эки өлкө парламенттерин кызматташтыгы тууралуу сүйлөшүү өткөндүгүн жарыялаган. Турсунбеков парламенттин вице-спикеринин бул кадамы Кытай менен 2002 жылы Кыргызстан ортосунда кол коюлган достук жана кызматташтык боюнча келишимге каршы келерин белгиледи. Кечээ Нурбек Алимбеков жогорку кеңештин вице спикерлик кызматынан кеткен. Ал мындагы адамдын жекече иш сапары менен Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы мамилеге терс таасирин тийгизгиси келбеген деген жүйө менен негиздеген эле. Жогорку кеңештин депутаты Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексин дыка талкуулоого чакырды. Мындай маселени жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров көтөрүп чыкты. Анын айтуусунда жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында кабыл алынган ЕЭБдин бажы кодексинин айланасында абдан көп суроолор жаралууда.
Мына ошо кол коюунун тегерегинде ар кандай маалыматтар чыкты. Ноябрь айында өкмөт башчыларынын деңгээлинде аталган документ макулдашылган болчу. Демек, кандайдыр бир мүчүлүштөр бар экендигин күмөн жаратып атат. Ал жерде кандай биздин ишкерлер үчүн жеңилдиктер?
Буга байланыштуу депутат Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексин жогорку кеңеште талкуулоодон мурун жакшылап карап, иликтеп чыгууга тапшырды. Чакырды. Казакстанда атайын кызматтын мурдагы башчысы Нартай Дутбаев кармалды. Ал башка чиновниктер менен бирге мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган, ыйгарым укуктардан аша чапкан деп айыпталууда. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз катчысы Нартай Дутбаев менен чогуу Хасен Нурлан Балат уулу жана Эрлан Нуртаев 26 декабрда тергөө абагына камалганын ырастады. Алардын үйлөрүн тинтүү учурунда далилдер табылгандыгы айтылууда. Нартай Дутбаев улуттук коопсуздук комитетин 2001 жылдан 2006 жылдарга чейин жетектеген. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Сириянын борбору Дамаскте элчиликке 28 декабрда ок атылгандыгын жарыялады. Мекеме муну Сириядагы тынчтык орнотуу аракеттерине жолтоо болуу максатын көздөгөн террордук жана чагымчылык кол салуу катары баалады. Маалыматка караганда снарядтын бири элчиликтин короосуна, экинчиси имараттын жанына түшкөн. Дамаскын четиндеги террордук топтор тарабынан элчилик жана анын кызматкерлерине коркунуч сакталууда деп айтылат Орус тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Кадамжайда жаңы жылдык палатыны талкалап кетишти. Бул тууралуу Азаттыкка аталган шаардын тургундары кабарлашты. Маалыматка ылайык, палатыны 27 декабрдын түнүндө талкалашкан. Аны шаардык мэрия орнотуп, ага 60 000 сом каражат жумшаган. Мындан сырткары шаардагы маданият үйүнүн терезелерин дагы талкалагандыгы айтылууда. Учурда милиция тартип бузгандарды издеп жатат. Ал арада бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусундагы жаңы жылдык балаты салтанаты өттү. Майрамдык концертке Кыргызстандын аймактарынан келген 8-14 жаштагы 1000ден ашык окуучу катышты. Майрам таланттуу балдардын ыр бийи менен коштолуп, жакшы окугандар президенттин белегине ээ болушту. Президент Алмазбек Атамбаев жеткинчиктерди куттуктап жатып, жаңы жылды куттуктабайбыз деп чыккандарга каршы турууга чакырды.
Рахмат Бактасанов тааныштырган жаңылыктардын маалыматтардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында тынымсыз жаңыланып турмакчы. Эми валюта курсу. Улуттук банктын расмий курсу боюнча 1 АКШ доллары 69 сом 41 тиен, евро 72 сом 47 тиен, орус рублу 1 сом 14 тиен. Күн темасын өтөбүз. Жаңылыктарда азыр эле айтылгандай, Кадамжай борборуна орнотулган жаңы жылдык балатыны адамдар талкалап кетишти. Ал арада айрым аймактарда алардын ичинен өзгөн районун акими жаңы жылды майрамдоого, тагыраак айтканда, балатын орнотууга каршы чыгууда. Ошол эле учурда бүгүн Бишкекте өткөн мыкты окуган окуучулар үчүн президенттик палатада Алмазбек Атамбаев жаңы жылды майрамдабайбыз дегендерди колдобойм деп билдирди. Балаты майрамына кимдер каршы болду, эмне үчүн деген суроого бүгүн кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издеп жатат. Азыр Ыдырыс студия менен оштон түз байланышта. Ыдырыс, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эмне болуп атат ушул Кадамжайдагы окуянын өзгөнүн акими боюнча айтып кетсеңиз кыскача?
Мен азыр эле Кадамжайдын тургундары менен байланыштым. Алар ошол Кадамжайдын жылдагыдай эле ошол борбордук аянтында өткөр курулуп аткан балатыны кечээ 2 күн мурда талкалап кетишкенин айтты белгисиз адамдар. Бул боюнча алар арыз жазышыптыр. Аны менен катар ошол жердеги жанагы маданият үйүнүн дагы алты айнегин терезесин талкалап кетишкен экен. Анан бул боюнча арыз жазган. Милиция болсо аларды азыр издеп атышканын айтты. Бирок эми алар буларды мас болгон бейбаштар гана кылды дегендей версияны карманышып атыптыр. Бирок ошол эле учурда муну ошол радикал диний мындай топтордун өкүлдөрү ушул кылмышка барды деп ачык эле айтып атышат. Бирок эми аттарын жашырып атышат. Ошол эле учурда мен өзгөн районунун акими менен дагы байланыштым. Өзгөн районунун акими Аптокур Тажибаев деген киши мындан 3 жылдан бери эле өзгөндө ошол балаты орнотулбай атканын айтты. Буга 2 себеп бар дейт. Биринчиси ошол жолдогу тыгындарын азайтуу максатында, экинчисин ошол негизи эле бул кыргыз элине жат майрам деп түшүндүрдү да.
Ушул эле ушул жерден биз ушул Бишкекте өткөн президенттик балатыда 1000ге жакын окуучулар катышып жаткан балатыда Атамбаевдин сүйлөгөн сөзүн угуп алсак азыр.
Рим башка мамлекеттер жок кезде эле кыргыздар алыскы Сибирде, Чилерде, эмес кайда тосуп өткөрүшү. Ошондуктан азыр бул биздин майрам эмес, улуттук майрам эмес деп Новосту же жаңы жылга чыккандарга жол бериш керек. Бул кыргыздын тарыхы. Эң байыркы эл бул кыргыз эл. Эң байыркы элдердин бири. Кытай окшош, грек окшош, башкалар окшош. Муну билебиз.
Ыдырыс, сизге чоң рахмат. Бүгүн кечки азаттыкта албетте Ыдырыс Исаков бул жаңы жылды майрамдоо деги эле ушул бала аттыны жасалголо, үйлөр жасалголо тууралуу эмне үчүн каршы чыккандар болууда суроого жооп издейт. Кечки азаттык саат 18:00 баштап обого чыгат. Дагы бир күндүн темасы азаттыкта, бул Кытайдын Бишкектеги элчилиги 21-декабрда Алимбеков баштаган кыргызстандык делегация Тайвандын мыйзам чыгаруу органынын төрагасы Су Цзячуан менен жолукканы маалымдаган. Бул жолугушууну Тайвандын борбордук маалымат агенттиги чагылдырып, эки өлкө парламенттеринин кызматташтыгы тууралуу сүйлөшүү өткөнүн да жарыялаган деп билдирген. Буга байланыштуу Жогорку кеңештин спикери Турсунбеков парламенттин вице спикеринин бул кадамы Кытай менен достук жана кызматташтык боюнча келишимге каршы экенин белгиледи. Ал келишимде кыргыз тарап дүйнөдө бир гана Кытайды тааный турганы айтылган. Ал арада болсо Алимбеков өзү болсо вице спикерлик кызматын тапшырды. Бул окуянын чоо жайын бүгүнкү эстешим Эленура Бешимбек кызы иликтеп жатат. Эленура, саламатсыңбы? Ушул биринчи эле суроо жөнөкөй адамдарга да түшүнүктүү болсун. Ошондо вице спикер Алимбеков Тайвандагы жолугушуулар үчүн кеттиби, же буга чейин кызматтан кетери айтылган эле деп да кабарланган эле? Азаттыкта да
негизи бул шылтоо да болду окшойт, анткени мен айтып коеюн башында эле, ушул Нурбек Алимбеков конституцияны өзгөртүүгө каршы добуш берген болчу, ошо Кыргызстан фракциясынын депутаты да бул вице спикер. Анан ошондон кийин эле Алимбеков вице спикерликтен кетет деген сөздөр чыгып атканда, анан кечээки парламентте сөз болгон маселе буга ошо кошул ташыл болду окшойт. Анан мен айтып коеюн, 4 депутат деп айтылып атат азыр, ошол Тайванга барып келди деген. 14-22 декабрь күндөрү ушу Тайван тараптын чакыруусу менен барышкан. Анан кечээ бул парламентте сөз болду спикер Чынбай Турсунбеков. Ушул деги эле ушу депутаттардын ушу чет өлкөлөргө сапарлары боюнча кыргыз коомчулугунун өзүнө нааразылыктар көп экен. Эми буга эл аралык ушул коомчулуктун эмелери кошул ташыл болгонун айтты да. Ушул бул башка мамлекеттер менен болгон мамилеге мындай көлөкө түшүргөн ушундай сапарлар болуп атат, ошону эске алсаңар деп эскертип өттү.
Бардык эле чет өлкөлүк иш сапарларга фракциянын лидерлеринин жана спикерлердин тиешеси жок. Бирок ошол эле нааразылык эми эгерде мурда парламенттин ичинде же эл арасында болуп келсе, акыркы кездерде эл аралык мамилеге да көлөкө түшүргөн мындай нааразылык болууга шарт түзгөн кырдаалдар пайда болуп атат. Акыркы жолку биздин айрым депутаттардын Тайванга барып келгенине байланыштуу маселелер чыгып атат. Ачыгын айтып коюш керек, биздин жакын кошунабыз, стратегиялык мамилелешип кошунабыз болгон Кытай Эл Республикасынын бул өлкө боюнча позициясын сиздер жакшы билесиздер. Бирок ошондой позициялар бар экенин эске албаган учурларда кээде мамлекеттер арасында мамилеге да көлөкө түшүп калып атат. Чакырган тараптын эсебинен экен деп эле бара бербей, сөзсүз түрдө баардык позицияларды эске алып, анан сапарга чыгып жүрсөңүздөр деп айтар элем.
Нурбек Алимбеков ушул жерден эле дароо жооп берген. Ал ошо жеке сапары болгонун, саясат менен эч кандай байланышы жок экенин,
4 депутаттын тең жеке сапары деп,
жеке сапары, жеке чакыруу болгон, мындай жеке тарап мындай парламенттин атынан вице спикер катары барган эмес деп айтып атат да.
Чындыгында биз өткөн жумада Тайванга барып келгенбиз. Жеке чакыруулар боюнча ал жерде эч кандай саясий, экономикалык жактан эч кандай маселелер көтөрүлгөн жок, кол коюлгандар жок. Биздин мамлекеттеги кээ бир жардам берилип аткан больницага, Токмоктогу ошо балдарды камсыздаган, 6000 баланы камсыздаган ишканалар бар экен, ошолорго гана барып таанышуу максатында барып келгенбиз. Эч кандай саясий баягындай нерсе жок бул жерде.
Анан бул жерде бир нерсени тактап кетсек, ушул Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги кайсыл жерде маалымдады бул? Атайын Жогорку Кеңешке жиберген да, же
ошол вице Жогорку Кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбековдун айтканына караганда, Чынбай Турсунбековдун дарегине келген окшойт бул, ошол доомат. Ошол Кыргызстандын депутаттары келип, Тайванга барып, расмий бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, кызматташтык жөнүндө сүйлөшүп дегендей. Анан негизи эмнеси болсо дагы бул окуя чырлоо окуя, ошо парламент депутаттарынын сапаты анан боюнча дагы талкууларды жаратты. Негизи билиши керек эле, эл аралык ушундай мамилелерге доо кетирген кадамдарга барбашы керек эле деп. Анан мурунку тышкы иштер министри Алибек Жешенкулов эми ушул парламентке сабак болушу керек деп айтып атат да. Ошо эл аралык мамилелерди эске алып, Кыргызстандын жүргүзүп аткан тышкы саясатына жараша мындай бир сабак болушу керек деп.
Вице спикер деген бул саясий фигура. Саясий фигура ошо тышка чыгып атканда, иштер министрлиги менен башка атайын кызматтар менен кеңешип чараларды көрсө болмокта. Тайвань маселеси Кытай үчүн абдан орчундуу, абдан маанилүү маселе. Тайваньга кайсы мамлекеттер мамиле түзүп атат, кайсы кадамдарды жасап атат, ал эл аралык уюмдарда чоң маани берет да. Кыргызстан эмес, жакында эле уктулар Трамп Тайвандын жетекчилери менен сүйлөшкөндө абдан катуу реакция бербеди. Өзүнүн сабатсыздыгын, өзүнүн саясий мышмагын бий дегенин көрсөтүп койду тилекке каршы. А мунун баарысы Кыргызстандын абройуна, Кыргызстандын эл аралык саясатына ишенбестик жаратат да.
Негизи эле ушул окуя дагы бир сөздөр жаратты. Ушул депутаттарга мындай багыт берилиши керек, тышкы иштер министрлиги атайын бир көрсөтмөлөрдү иштеп чыгышы керек деп. Анан кесиптештери, ушу башка депутаттар Тайвань тарапты күнөөлөп атышат да, ушу атайын пайдаланып мындай өздөрүнө упай топтош үчүн бир саясатка айландырып жиберди деп.
Рахмат Элинура Бешенбек кызы. Албетте, кечки азаттыкта бул талаш маселенин чоо жайын дагы кененирээк айтып берет. Кечки азаттык саат 18:00 баштап ого чыга баштайт жергиликтүү радиолордо. Эми болсо жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолобуз. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Дамаскидеги элчиликке 28 декабрда ок атылганын жарыялады. Казакстанда атайын кызматтын мурдагы башчысы Нартай Дутбаев кармалды. Ал башка чиновниктер менен бирге мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган, ыйгарым укуктарын аша чапкан деп айыпталууда. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков депутат Нурбек Алимбековдун Тайванга сапары боюнча билдирүү жасады. Анда Алимбековдун Тайванга сапары Кыргызстандын Тайвань маселеси боюнча расмий позициясына каршы келер айтылган. Жумгалдагы кара дөбөк кыштоосунда түшкөн кар көчкү бир адамды басып калды. Ушул жана башка жаңылыктар бардыгы азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык темага токтолобуз. Жекшемби күнү Кара деңизге кулап түшкөн орус учагынын экинчи кара кутусу табылды. Азырынча борттогу 92 адамдын 15 гана сөөгү суудан чыгарылды. Сирияга бараткан учактын кыйрашына эмне себеп болгону тагы айтыла элек. Кремльге ыктаган маалымат каражаттары учактын канатындагы мүчөлүштүктү себеп катары көрсөтүшүдө. Расмийлер теракт деген жоромолду четке кагышкан. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, Кара деңизге кулап түшкөн Ту-154 учагынын экинчи кара кутусу Сочинин жээгинен алыс эмес жерде табылды. Расмийлер учактын кылт эткен кыймылын жаздырып калуучу бул жабдыктар кырсыктын жандырмагын табууга көмөктөшөт дешет. Бир күн мурда табылган биринчи кара куту дале иликтенип жатат. Кырсыкты териштирген комиссиянын улуг инженери Дмитрий Попов экинчи кутуга көп зыян келбегенин билдирди.
Состояние по внешнему виду отлично.
Сыртынан караганда кутунун абалы дурус. Коргоочу бөлүгүнө бир аз зыян келген, бирок кармагычтары ордунда болсо, абалы да жакшы деп айтууга негиз бар. Туздуу суу гана ичине кирип кетпесе, магниттик тасма сакталышы керек.
То, в принципе, магнитная лента должна сохраниться в отличном состоянии.
Москвадан Сирияга бараткан учак Сочиден май куюп асманга көтөрүлгөндөн бир нече мүнөттөн кийин Кара деңизге кулап түшкөн. Андагы 92 кишинин баары курман болушкан. Жүргүнчүлөрдүн 60 ашууну Орусиянын коргоо министрлигинин алдындагы Александров ансамблинин артисттери эле. Бортто 9 тележурналист, доктор Лиза деген ысым менен белгилүү дарыгер Елизавета Глинка да болгон. Орус бийлиги 15 кишинин сөөгү табылганын, 230 ашык адам денесинин бөлүктөрү суудан чыгарылганын билдирди. Алар ДНК анализи үчүн Москвага жөнөтүлдү. Бийлик кырсыктын так себебин жарыялай элек. Бирок Интерфакс агенттиги өз булактарына таянып жазгандай, учактын канаттарындагы ачылып жабылуу аркылуу ылдамдыкты өзгөрткөн бөлүгү текши иштебей калышы мүмкүн. LifeCheck.ru басылмасы учкучтардын сүйлөшүүсү деген диалогду жарыялап, анда да учактын канатында маселе болгону айтылат. Бирок Кремльге ыктаган бул басылмадагы маалыматтарды көз карандысыз булактар тастыктай элек. Орусиянын транспорт жана коопсуздук өкүлдөрү учак бомбадан же террорчул чабуулдан кыйрады деген жоромолдорду четке кагышкан. Орусиялык авиация эксперти Вадим Лукашевич бардык версияларды эске алуу керек дейт.
Нельзя исключать ни одну версию, какой бы она маловероятной или не.
Ыктымалдуулук аз болсо да, бир дагы версияны четке какпоо керек. Далилдер чыккандан кийин гана негизги себептерге көңүл бурса болот. Теракт версиясын дароо четке кагуу жакшы эмес. Бул иликтөө иши объективдүү жол менен кетпегенин көрсөтөт. Теракт версиясынын саясий кесепети оор. Андай болсо, бул окуя түздөн түз Сирия маселесине байланыштуу болуп калат.
Кара деңизге кулаган учак Орусиянын Сирия согушу менен түзжө кыйыр байланышта кырсыктаган кеминде 5-чү учагы. Былтыр күзүндө Египетте 200-дөн ашык туристти салган орус учагы кыйрап, расмий Москва дээрлик жарым айдан кийин гана бул окуяны теракт деп тааныган. Эми федералдык коопсуздук кызматы Туу 154 учагынын кыйрашына учкучтун катасы, техникалык маселелер, мотордогу чоочун объект же сапатсыз күйүүчү май себеп болушу мүмкүн деп жатат. Бирок экипаждын мүчүштүк тууралуу дароо кабар бербегени жана учак калдыктары менен адам денелеринин бөлүктөрү ири аймакка ыргып кеткени түкшүмөл суроолорду ого бетер көбөйтүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин соңку резолюциясын Израиль ачууланы менен кабыл алып, атүгүл аткарбай турганын эскертсе, Палестинанын болочоктогу мамлекеттүүлүгүнө дагы бир колдоо көргөзүлдү деп үмүт артууда. Коопсуздук Кеңешин Израилдин конуш куруу аракеттерин айыптаган жана мындайды токтотууну талап кылган резолюциясына бул ирет АКШ добуш берген жок жана вето да салбады. Маселенин чоожайын Улан Алымкул уулу айтып берет.
Улуттар уюмунун 15 мүчөлүк коопсуздук кеңеши 23 декабрда 14 добуш менен кабыл алган резолюцияда Израилдин Палестиндер өз аймагы тырсанаган жерлерде конуштарды куруунун улантып же атышылырлык мыйзамдарды одоно бузгандык катары бааланды. Ал эми резолюцияга бул ирет АКШнын добуш бербей калыс калышы, ошондой эле коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү катары вето салбоо менен расмий Вашингтон жакынкы чыгыштагы эң баш көнөктөшүн зекигендей адаттан тыш кадам жасагансыды. Мурда АКШ жөөт Палестин чатагына байланышкан резолюцияларга дээрлик такай вето салып келген эле. Эми кызмат мөөнөтү аяктап бара жаткан президент Барак Обаманын администрациясы резолюция кабыл алынышына жол берүү менен иш үстүндө Израилдин аракеттерин сындагандай да болду. А мындан улам Израиль өкмөтү жана АКШнын өзүндө конгресстеги республикачылар Обама администрациясынын кадамын ачуулануу жана айыптоо менен кабылдалышты.
Ондогон жылдардан бери Америкалык администрациялар жана Израилдин өкмөттөрү конуштар маселеси боюнча орток пикирде эмес болчу. Бирок биз Коопсуздук Кеңеши бул маселени чече турган жер эместигин макулдашканбыз. Мен Кошмо Штаттардагы биздин досторубуз, республикачылар, демократтардын билдирүүлөрүнө шыктанып турам. Алар Улуттар Уюмунун азыркы резолюциясы канчалык талкалоочу жана акыл эске сыярлык эместигин түшүнүп турушат. Алар ошондой эле Иерусалим шаарынын байыркы бөлүгү, Батыш дуал оккупацияланган аймак эместигин да түшүнүп турушат. Мен келерки айда кызматка киришкенден кийин жаңы администрациядагы достор менен иштешүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатам.
Деди Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 25 декабрда өкмөт жыйынында сүйлөп. Өзү Нетаньяхунун Барак Обама администрациясы менен буга чейинки мамилесин жылуу деп айтыш кыйын. Ал эми шайланган президент Дональд Трамп Израилге жана анын азыркы коңшул өкмөтүнө карата анчалык сынчыл болбой тургандыгын ачыктаган. Трамп өзү буунун резолюциясын Twitter социалдык түйүн аркылуу комментарийлөө менен ал тынчтык макулдашууга жетүүнү кыйла кыйындатарын, а бирок анын администрациясы муну кандай жол менен болсо дагы ишке ашыра тургандыгын белгиледи. Конгресстеги республикачылардын лидерлери, анчинде эле өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян Обама администрациясынын буудагы кадамын тегиз айыпташты. Раян резолюцияга вето салынбашын АКШын уят кылуу жана тынчтыкка соккуруу деп баалады. Израиль өкмөтү өз тарабынан коопсуздук кеңеш резолюциясынын шарттарын аткарбай тургандыгын айтууда премьер-министр Нетаньяху өлкөсүнүн улуттар уюмунун агенттиктери менен карым катнашын жана аларды каржылоосун кайра карап чыгууну буйруду. Атүгүл Ашшойдет пресс агенттигинин жазганына караганда Иерусалим шаарынын муниципалитети калаанын чыгыш бөлүгүндө дагы миңдеген батирлерди курууга ушул аптада уруксат бергени жатат. Ал эми чыгыш Иерусалимди болочок мамлекетинин борбору катары санаган Палестин тарап буунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын аларга жеңиш жана үмүт тартуулаган документ катары сыпаттоодо.
This is a day of hope, a day of peace. This is a victory.
Бул үмүт жана тынчтык күнү. Бул тынчтыкка жана эки мамлекет чечимине ишенгендердин жеңиши. Биз Израиль элине эл аралык коомчулуктан алар конуш куруу ишмердигин жана оккупацияны токтотсу керек деген ачык чакырык айтылды деп үмүттөнөбүз. Оккупация жана конуштар тынчтыкты да, коопсуздукту да камсыздабайт. Мунун жалгыз жолу сүйлөшүү аркылуу 1967 жылкы тилкелердеги эки мамлекет чечимине жетүү. Чыгыш Иерусалим борбору болгон Палестин мамлекети 1967 жылкы чек араларда Израиль мамлекети менен канатташ коопсуздукта жана тынчтыкта жашоосу керек.
Жапонияда жалгыз бой эркектер үчүн виртуалдык аял сатыла баштады. Кошмо Штаттарда айдоочусу жок таксилер пайда болду. Бириккен Араб Эмирлигинде дүйнөдөгү биринчи вакуумдук поезд гипербордко курулат. Кененирек илим жана технология жаңылыктары менен микрофондо Амирбек Азам болу.
Жапониялык жалгыз бой эркектер же аялдан жаа бою качкан эркек таналар виртуалдык бийкечти сатып алып үйүнө кожойке кылып койсо болот. Жапондордун Gatebox сайтында маалымдалгандай, анын чачы көгүш, көзү бүтүк, бою 158 сантиметр жана жашы 20 курактагыдай көрүнөт. Виртуалдык бийкечтин аты Азума Хикари. Ал тамак жебейт. Бирок шекер себилген орто союк май боорсокту жакшы көрөт. Курт кумурскалардан өлгүдөй коркот. Эртең менен Азума өз ийисин белгилүү жапон актрисасы Юка Хаямизинин үнү менен ойготот.
Асадесио, оките кудасай.
Эй, ойгон, кутмандуу таңың менен.
Окитте ба.
Аба ырайы кандай болоорун жана ошого ылайык кийинүүсүн эскертип турат.
Бүгүн жамгыр жаашы ыктымал, ошого кол чатырыңды алып ал.
Сүйүктүүсү жумушка жөнөгөндө ак тилегин айтып узатат.
Кечинде көрүшөбүз. Жумушуң кызыктуу болсун.
Виртуалдык бийкеч ээси жумушта жүргөндө SMS кат жиберип, ага сагынганын айтып маанайын көтөрөт. Кечкисин кожоюнун зериктирбей сүйлөшөт. Үйдүн жылуулук системасын жана идиш жогуч, кир жогуч, чаң соргуч сыяктуу техниканы иштете алат. Береги 2,5 миң долларлык голографиялык кожоекенин чоңдугу чүйүгүндөй жана ал кооз айнек аппараттын ичинен телеэкрандан көрүнгөндөй көрүнүп турат. Сан-Франциско шаарында жолоочуларды айдоочусу жок таксилер тейлей баштады. Бул иште 14 декабрдан тарта Uber такси кызматы аткарылды. Компаниянын компьютердик тейлөө системасы Uber X такси кызматынын кокустук жолу менен тандалган кардарларын айдоочусу жок Volvo автомобили тейлейт. Жолоочу өзүн коопсуз сезүүсү үчүн автомобилде Uber компаниясынын эки кызматкери да болот. Алар алдыңкы орундарда отурушат. Uber компаниясы пилотсуз автомобилдерди алгач сентябрда Пенсильвания штатынын Питтсбург шаарында сыноодон өткөргөн эле. Бул калаада 2,7 миллион эл жашайт. Дубайда дүйнөдөгү биринчи вакуумдук поезд курулат. Вакуумдук поезд Hyperloop деп аталат. Бул терминди англис тилинен которгондо гипербортко дегенди билдирет. Вакуумдук поезддин ылдамдыгы каттуу күбөлөнгөндө 1200 км саатка жетет. Бул гипербордко отурган жүргүнчү Дубайдан Абу-Дубайга 12 мүнөттө жетет деген кеп. Бул эки шаардын ортосу 150 чакырым же автобус менен 1 сааттан көп убакытта жетчү жол. Дубайдын жол транспорт кызматынын жетекчилиги гипербордко 2020 жылы ишке кирет деген үмүттө. Болочокто гипербордко Бириккен Араб Эмирлигин коңшу мамлекеттер менен байланыштырат деп болгонууда. Ошондо Дубайдан Сауд Арабиясынын байтакты Эр-Риядка 50 мүнөттөн аз убакытта жетүүгө мүмкүн болот. Азыр эки шаардын ортосуна самолетто жетүү үчүн 2 саат, поездде 8 саат керек.
Амирбек Азам уулу жаңылыктар менен тааныштырды. Эми болсо эки ооз сөз Бишкекте, бүгүн Бишкекте деген биздин афиша тууралуу айтып кетейин. Улуттук китепканада эртең 30 декабрда Молдо Кылычтын 150 жылдыгына карата китеп көргөзмөсү өтөт. Кирүү акысыз. Ошондой эле Бишкекте Гранд Комфорт соода борборунда 1 мартка чейин Пятигорск зоопарк коноктолот. Кирүү акысы 250 сомдон 300 сомго чейин. Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында жаңы жылдык оюндар коюлууда, кирүү акысы 100 сомдон 250 сомго чейин. Ошондой эле Сиера кофеканасында 29 декабрда бүгүн азыр эле кечки саат 20 чейин жаңы жылдык жарменке өтүүдө, кирүү акысыз. Ошондой эле Бишкек циркинде болсо ушул күндөрү Бинго Бонго труппасынын цирк оюндары коюлууда, кирүү акысы 400 сомдон 900 сомго чейин. Ушуну менен биз күндүзгү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов болдум. мага көмөк берген Максат Акматжан уулу болду. Кийинки кезектеги уктуруубуз саат 18:00 баштап ого чыга баштайт. Алем коомдук биринчи радио аркылуу саат 20:00 эфирге чыгабыз. Эсен туруңуздар.